Google musí mazat odkazy podle práva na zapomnění jen z evropských mutací svého vyhledávače. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie. Co tento verdikt znamená, jak právo být zapomenut vlastně funguje a jak internet změnilo evropské nařízení GDPR? Téma pro dnešní vydání pravidelného pořadu o dění ve světě počítačů a internetu. Příjemný poslech vám přeje David Slížek.
Online Plus.
Vyhledávač Google zaznamenal úspěch v zajímavém soudním sporu. Týkal se takzvaného práva na zapomnění, které dává uživateli za určitých podmínek možnost žádat po vyhledávači, aby z výsledků vyhledávání jeho jména skryl odkazy na konkrétní stránky. Podle verdiktu Soudního dvora Evropské unie Google ale nemusí odkazy mazat z výsledků vyhledávání ve všech svých jazykových mutacích mimo Evropskou unii. Tento verdikt a ochranu osobních údajů na internetu dnes podrobněji rozebereme s předsedou Výkonné rady Sdružení pro internetový rozvoj Michalem Hanákem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za milé pozvání.
Tak pojďme se podívat nejdřív vůbec na to, co to vlastně to právo na zapomnění je. Já si pamatuju, protože jsme o tom hodně i v tomto pořadu mluvili, hodně se o tom psalo, že vlastně funguje, aspoň co se vyhledávačů týče, někdy od roku 2014, kdy právě Soudní dvůr Evropské unie vydal tehdy docela přelomový verdikt, ale poté ještě vlastně tohle právo více zakotvilo to nařízení GDPR, čili nařízení o ochraně osobních údajů. Je to tak?
Je to tak. Je to téma velmi zajímavé, hlavně proto, že to je brilantní příklad toho, jak se náš život za posledních 10 a 15 let neuvěřitelně proměnil. A na tomhle si to můžeme krásně ukázat. Před 10 a 15 lety, když v rádiu nebo v televizi probleskla zpráva o komkoliv, o panu XY, nevýznamný občan, tak ta zpráva zazáří jako kometa v éteru a potom nenávratně zmizí. V tiskových médiích je ta situace o něco málo lepší, ale zkuste najít 10 let starý článek. Pokud si ho nevystřihnete v den, kdy vyjde, tak ho asi těžko najdete. Internet v tomhle směru funguje úplně jinak. Má neuvěřitelnou paměť a všechno, co se napíše, vyhledávač najde. A potom to vede k novým situacím, na které samozřejmě jak politici, tak i justice musí reagovat. Když si řekneme malý příklad, náš pan XY je podezřelý z nějakého trestného činu, řekněme, že není nějak společensky významný, ale je zajímavý, kuriozní, média o něm informují. Po nějaké době se dostane k soudu, soud ho očistí, střih uplyne 5-10 let, uchází se o práci, potenciální zaměstnavatel během přímo toho pohovoru veme do ruky mobilní telefon, vyhledá jeho jméno, příjmení, najde tam desítky, možná stovky odkazů na nějakou kauzu, která jak pro společnost, tak pro pana XY je dávno minulostí a pan XY nezíská práci. Takže to je ukázkový příklad toho, jak informace stará 10 let může neustále toho člověka penalizovat a poškozovat. Ale samozřejmě bychom našli spoustu dalších příkladů a variací na toto téma. Byl jsem účasten nějakého průzkumu, po 5-10 letech už nechci s ním být spojovaný a tak dále a tak dále. Vlastně to souvisí s tím, že podle jména a příjmení vyhledávač může nevědomky sestavit profil toho člověka a to může mít samozřejmě vážné důsledky. A tohle soud váží.
Rozumím tomu, kolem samozřejmě toho práva na zapomnění už v tom roce 2014 a potom samozřejmě kolem GDPR byly velké debaty právě kolem toho, jestli to právo veřejnosti na informace, na to, že třeba nějaký člověk byl v minulosti obviněn, byť pak byl třeba zproštěn z toho obvinění, jestli není důležitější než ochrana osobních údajů toho konkrétního člověka. Znamená to, že tedy soudy musí většinou tyto případy opravdu nějakým způsobem vyvažovat, které to právo je důležitější v tom konkrétním případě?
Asi je důležité říct, že to právo na zapomnění je potřeba vždy posuzovat individuálně, není absolutní. Soud vždy bude hledat nějaký kompromis. V této věci padlo už několik rozsudků. Jeden z nich například rozlišuje, jestli ta informace se nachází přímo na tom primárním zdroji, řekněme na zpravodajském serveru, nebo je zprostředkovávaná vyhledávačem. Ten primární zdroj má víc těžiště posunuté k tomu svoboda projevu, právo veřejnosti na informace, vyhledávač je víc posunutý k tomu, že by to právo dělat biznis nad výsledkama vyhledávání nemělo mít větší váhu než právo člověka na nějaké soukromí. Ale jak to je konkrétně, to musí právě vždy rozhodnout soud.
Vím, že se hodně mluvilo o tom, že jestli se tímto způsobem opravdu nemění historie, jestli to není svým způsobem cenzura, jestli to není nějaký první krok k tomu, jak vyhledávače postupně omezovat více a více, tak, když tady je tenhle ten precedens. Teď vlastně to právo na zapomnění opravdu už funguje, dejme tomu 5 let, aspoň co se tady vyhledávačů týče. Za těch 5 let ukázalo se, že ty obavy byly opodstatněné, anebo to právo na zapomnění podle vás funguje dobře?
No, kdyby na to existovala, na tu vaši první otázku, jasná odpověď, tak to soudy neřeší takovou dobu. Já si myslím, že ty obavy z cenzury, případně z omezování svobody projevu sice chápu, ale myslím si, že se za těch 5 let ukázalo, že tam to skutečně nemíří, to právo na zapomnění. Co je důležité říct, že ten aktuální rozsudek, který jste zmínil v úplném úvodu, řešil spíše geografickou působnost toho aspektu, protože i to je jedna z věcí, kterou internet úplně za posledních 10-15 let proměnil. Ten spor se týkal vlastně toho, jestli lze to naše evropské pojetí, řekněme, že žijeme v nějakém evropském prostoru, sdílíme poměrně velmi podobné hodnoty, co se týče ochrany práv jednotlivce, ale to, co ten soud vlastně řekl, je to, že nemůže tento názor exportovat a vnucovat všem státům i těm zemím, které jsou na druhém konci planety. To znamená, že v rámci evropského prostoru vyhledávač podle toho rozsudku by to měl zajistit v případě, že soud uzná, že ten požadavek je oprávněný. Ale automaticky to neznamená, že to vyhledávač musí zajistit globálně pro celý svět.
Já bych možná jenom doplnil, že když člověk chce zažádat provozovatele vyhledávače, aby vymazal z výsledku vyhledávání jeho jména nějaké konkrétní odkazy, tak třeba Google na to má speciální formulář, který se musí vyplnit, musí se tam doložit celá řada věcí, podepsat vlastně i takhle na dálku nějaké čestné prohlášení, že ty údaje jsou pravdivé. A ten vyhledávač to pak nějakým způsobem posuzuje. A pokud jsem se díval na čísla Google, tak ten uvádí, že kladně vyřídí asi 45% těch žádostí, nebo 45, tak to vymaže 45% těch odkazů, o které lidé žádají. Takže to vlastně není úplně automatické, že by člověk řekl, hele Google, vymaž tyhle ty odkazy a hned by to bylo hotovo. Je tam opravdu to posuzování?
Ano, je tam posuzování jednak na úrovni toho vyhledávače a potom samozřejmě to odvolání, ta další instance v případě, že tam nedojde ke shodě toho žadatele na vyhledávače, tak je potom samozřejmě soud, což je ale věc, která se může táhnout i roky.
V tom verdiktu, když se k němu vrátím, tak ten se opravdu týkal toho, že Google nemusí tedy vymazávat ty odkazy i v těch svých světových mutacích mimo Evropskou unii. Ale podle mě, aspoň jak jsem ten verdikt četl, tak je soud řekl vlastně poprvé úplně takto jasně, že vyhledávač tedy musí vymazat všechny ty odkazy v rámci všech těch evropských vyhledávačů. Že nestačí tedy, když český uživatel požádá v Česku Google například, nebo i samozřejmě jiný vyhledávač, třeba Seznam, tak nestačí, když ten vyhledávač vymaže ten odkaz pouze z té české mutace, ale musí to udělat napříč vyhledávači v Evropské unii.
Myslím si, že tohle by byla krásná otázka přímo pro ty soudce, kteří o tom rozhodovali. Ale já to chápu tak, že ten soud hledal nějaký přijatelný kompromis, který samozřejmě není ideální z mnoha důvodů. To soudní rozhodnutí například znamená, že někdo ve Francii může požádat o výmaz a bude to mít dopad samozřejmě i na výsledky vyhledávání v Česku. Myslím si, že právě proto soud nechtěl, aby to mělo globální dopad, protože by toho mohly některé země třeba zneužívat, ale hlavně by to opravdu při celosvětové působnosti mohlo mít negativní vliv na objem informací, které je schopen vyhledávač potom zprostředkovat.
Soud také řekl, že vyhledávač má povinnost vlastně buď znemožnit, anebo velmi ztížit to, aby ten odkaz, který v Evropě vymaže, byl pro uživatele dohledatelný právě v těch mimoevropských vyhledávačích. Znamená to, že tedy třeba Google musí nějakým způsobem blokovat evropským uživatelům přístup k tomu vyhledávání, třeba teď si vymyslím v americkém tedy Google nebo v japonském Google nebo v dalších těch jazykových mutacích?
Myslím si, že tohle je zrovna jeden z problematických bodů, a teprve praxe ukáže, jak to bude reálně fungovat. To, co považuji za rozhodující v tomhle rozsudku, je to, že soud se přihlásil k jednotnému evropskému prostoru a vlastně s ním zachází stejným způsobem, jako by to byl jeden stát. To si myslím, že to je to zásadní. Ono ohledně toho přístupu nebo nepřístupu k informacím jinde ve světě, vy sám jste technicky zdatný, jestli si umíte připojit k internetu, jako byste byl právě v Mexiku nebo v Japonsku. Ty nástroje jsou dostupné i zdarma. Samozřejmě už to vyžaduje nějaké povědomí o tom, jak internet funguje, ale osobně vnímám tohleto, tu hru se slovy musí omezit velmi jako problematicky, protože právě kdo chce, tak si tu informaci stejně najde.
Je tam také samozřejmě i to, že musí omezit nebo velmi stížit, takže patrně i soud si uvědomoval, že technicky to není úplně asi jednoduché tedy omezit to vyhledávání právě v těch mimoevropských verzích. Nicméně nebuduje se nám tedy trošku tady taková jaksi dvojitá internetová krajina, dvojí internetový svět, svět v Evropské unii a svět mimo Evropskou unii, kde platí úplně jiná pravidla. Já myslím, že jsme hodně dlouho vlastně, dlouhá léta říkali, že internet nemá hranice a tady se opět ukazuje, že nějaké hranice i na internetu existují.
No, to je z toho právě pramení ty komplikace, protože internet technologicky hranice nemá, ale svět je uspořádaný jinak. Ten hranice zná různé kultury, různá politická uspořádání a tak dál. Je to hezká ukázka zase toho, jak soudy, politici a vůbec všechny ty legislativní principy, jak dohání to, co technologie mění nám pod rukama, aniž bychom si uvědomovali v ten okamžik, kdy se to stane, jak velká změna to vlastně je.
Říká náš dnešní host, předseda výkonné rady Sdružení pro internetový rozvoj Michal Hanák.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
A my dnes mluvíme o zajímavém soudním verdiktu, který se týká práva být zapomenut nebo práva na zapomnění, které platí na internetu vlastně jednak podle nařízení GDPR, jednak platilo už i dříve podle jednoho z dřívejších verdiktů Soudního dvora Evropské unie. Mě v tom verdiktu zaujala ještě jedna věc, protože soudní dvůr tam říká, že sice vyhledávač nemá povinnost tedy mazat ty odkazy v rámci práva na zapomnění i v těch mimoevropských verzích, ale zase na druhou stranu, že mu to nikdo ani nezakazuje, takže teoreticky by mohl. A vlastně tam říká, že vlastně úřady v členských státech mají právě rozhodovat o tom, nebo mohou rozhodovat o tom, jestli to vyhledávači nenařídit, když to velmi zjednoduším. Musí samozřejmě zvažovat, aby tedy bylo vyváženo to právo na ochranu osobních údajů toho jedince a právo na informace veřejnosti například, ale mohou to prostě udělat. To mi přijde trošičku jako takové opravdu šalamounské řešení, které dává těm regulačním úřadům například nebo soudům právě možnost přece jenom nařídit tedy vyhledávači, aby ty odkazy smazal tedy napříč celým světem. Chápu to správně?
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že se to opravdu vztahuje k zemím Evropské unie a nechtěl bych být v kůži těch soudců, protože oni si samozřejmě moc dobře uvědomují, že to, co dnes technologie umožňuje a jak funguje, příliš nepřiléhá na to, jak je svět dneska zařízený. Skutečně asi jenom ta národní autorita nebo národní soud může reálně posoudit, o jakou kauzu jde, o jaký případ jde, jestli ten žadatel skutečně je poškozován tím, že tam to jeho jméno se vyskytuje, a teprve ta národní autorita, když tohle to ví, tak může se rozhodnout, jaká opatření jsou přiměřená a správná. Mm-hmm. Ale myslím si, že ten rozsudek jasně definuje, že to hovoříme o zemích Evropské unie.
No, tahle výjimka tam prostě
je. Je tam skulina, ale když se podíváte zpětně na v podstatě všechna legislativní opatření a rozhodnutí soudu v minulosti, tak velmi často nejsou úplně stoprocentně řešící tu situaci, protože prostě zacházíme s něčím, co je pro nás pro všechny nové. Mm-hmm. Znova opakuju, že před 20 nebo 15, možná i 10 lety bychom se o tomhle tématu vlastně spolu vůbec nebavili.
To je pravda, to je pravda. Ten spor vzešel z Francie, kde vlastně tamní regulátor pokutoval Google právě kvůli tomu, že odmítl smazat ty odkazy v rámci práva na zapomnění i mimo v těch verzích mimo Evropskou unii. A ten dotyčný úřad v prohlášení k tomu aktuálnímu verdiktu řekl, že ho bude tady analyzovat, že ho respektuje, ale bylo tam cítit, že možná ještě s ním není úplně vlastně spokojený a že možná třeba právě nějaké skuliny hledat bude. Ona ta Francie nebo francouzský přístup k ochraně osobních údajů je v rámci Evropské unie velmi striktní, velmi, velmi přísný, třeba na rozdíl od nějakých dalších zemí. Myslíte, že tedy ještě v tomhle případě bude nějaký třeba vývoj, že ještě někdo bude se snažit právě ty skuliny využít?
Určitě bude vývoj, budeme se na něj muset počkat. Takové ty standardní věci se vyvíjely stovky let, i v justici. A my jsme teprve, řekněme, 20 let dlouhodobými a každodenními uživateli internetu. A myslím si, že ještě nás čekají mnoha překvapení, jaké problémy před nás internet postaví.
No, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Pojďme se teď podívat trošičku na ochranu osobních údajů na internetu obecně. Já už jsem říkal, že tady máme GDPR, nařízení Evropské unie, které, Evropské komise, které bylo velice hojně diskutováno. I v tomhle pořadu jsme o něm hodně mluvili. Teď už vlastně GDPR funguje více než rok. Tak jak vy to v rámci Sdružení pro internetový rozvoj, které sdružuje vlastně média, ale i reklamní společnosti na internetu, jak vnímáte tedy dopady GDPR? Tam existovaly různé obavy, jak to, jak si omezí třeba reklamní trh, jaké budou ztráty například a podobně. Co se potom roce a něco ukázalo?
Já myslím, že se po roce a něco, zhruba roce a půl, ukázalo, že se žádný kolaps a žádná revoluce nekonala. Částečně si myslím, že to i proto, že členové Spiru našeho sdružení byli GDPR compliant vlastně už ještě předtím, než GDPR začalo platit. My jsme jako sdružení poskytovali i poměrně širokou podporu nejenom našim členům v tom, jak implementovat to nařízení, co to vlastně všechno znamená a jak udržet nějakou rozumnou míru mezi tím, co vyžaduje zákon a tím, co vyžaduje praxe, tak aby jsme samozřejmě ten zákon dodrželi, ale nebyli jsme papežtější než papež, což nám se v Česku bohužel občas stává. Myslím si, že po tom roce lze konstatovat, že to je v podstatě pozitivní změna i za nás, za internetové hráče. Myslíme si, že chránit osobní údaje na internetu je určitě potřeba. My jsme rádi vlastně, že tady je směrnice, která srovnala pravidla hry všem hráčům. Jak jsem říkal, členové sdružení v duchu té směrnice už vlastně postupovali předtím. My jsme rádi, že mají stejná pravidla hry i ti ostatní hráči.
Opravdu to takhle funguje, protože jedna z těch obav byla právě, že samozřejmě velcí vydavatelé, velké firmy se s tím vypořádají rozhodně lépe, mají svá právní oddělení a podobně, ale že to třeba může dopadnout na menší hráče, menší provozovatele webů a podobně, nebo provozovatele menších služeb. Tahle obava se tedy nenaplnila podle vás?
Já si myslím, že nad náma visí daleko větší hrozba. To souvisí s tím, jak jsem říkal, že se legislativci, v tomto případě evropští, snaží nějakým způsobem dohonit technologický vývoj a realitu, kterou prožíváme, a to je nařízení e-privacy, po kterém se často mluví. Přestože mělo začít platit vlastně stejně s GDPR, tak do dneška nemáme znění nějaké finální, které víme, že budou zákonodárci projednávat. Za nás musím říct, že to je vlastně dobře, protože to nařízení je velmi zmatečné z našeho pohledu a myslím si, že právě tohle nařízení by způsobilo, že by ti velcí, zejména tedy Google a Facebook, získali na trhu obrovskou výhodu a všichni ti menší by velmi trpěli.
Kolem e-privacy je v poslední době podezřele ticho. Vlastně nezaznamenal jsem moc žádné zásadní zprávy, že by se na něm nějak hodně pracovalo. Uvidíme, jak nová Evropská komise vlastně, jestli to bude patřit k jejím prioritám nebo ne. Každopádně tam panovaly obavy, že by se opravdu výrazně omezily možnosti třeba cílit reklamu, využívat ty takzvané cookies, na jejich základě vlastně pak se reklama cílí. Jsou tohleto ty hlavní obavy, které tady z hlediska Spiru máte?
Tak, vrátím se zpátky k GDPR, na které jste se ptal. To je směrnice, která upravuje, jak nakládat s osobními údaji, a tím teď myslím opravdu údaje, osobní jméno, příjmení, adresa a tak dál. Zatímco pro cílení reklamy nic z toho není potřeba. Pro cílení reklamy se využívají takzvané cookies, česky sušenky, malé soubory, do kterých si ta stránka, kterou navštívíte, poznamenává například to, o jaká témata se zajímáte, ale vůbec neví, kdo vy jste, a pro cílení reklamy to vůbec nepotřebuje vědět. Problém je v tom, že ty legislativci, kteří o té směrnici přemýšlejí, vlastně moc možná neví, jak ten reklamní průmysl na internetu funguje. Ta směrnice v té podobě, v které zamrzla, vy říkáte, že teď ty debaty utichly, ono to bylo zejména proto, že byly evropské volby, změnil se celý Evropský parlament, to poslední předsednictví tu směrnici nedotáhlo do podoby, která by se dala projednávat dál, tak uvidíme skutečně, co tedy ten nový establishment. Ale podstata, proč nám to vadí, je v tom, že e-privacy reguluje daleko přísněji něco, co z povahy věci je daleko méně citlivé než ochrana osobních údajů, na kterou už tady směrnici máme, je to GDPR. My si myslíme, že pokud Evropský parlament chce nějakým způsobem regulovat reklamní trh, tak když teda pominu to, že si myslíme, že to je zbytečné, tak by se mělo vycházet především z té směrnice GDPR a z logiky, která už tam byla nějakým způsobem postulována.
U toho e-privacy se opravdu hodně mluví o cookies, ale možná ten přirozený vývoj na trhu bude, jak už to tak bývá, rychlejší než zákonodárci, protože některé, nebo asi většina teď už prohlížečů třeba začala automaticky blokovat ty takzvané cookies třetích stran, to znamená například nějakých analytických společností nebo reklamních systémů, které nejsou přímo z té stránky, ale od někud zvenčí. Pokud vím, tak Safari samozřejmě, prohlížeč od Apple, to blokuje už dávno. Teď se nedávno před několika týdny přidal Firefox, Chrome, vlastně majoritní prohlížeč od Google už cookies z třetích stran, nebo blokování cookies z třetích stran testuje. Nevyřeší se to vlastně nakonec i bez nějakého nařízení. A nejsou tohle tedy pro vás spíš důležitější věci než nějaké nařízení, které kdo ví, kdy bude platit?
Samozřejmě jsou to všechno důležité věci, ale nefixujeme se přímo na cookies jako technologii, ty reklamní systémy nebo obecně systémy, které se zabývají tím, aby doručili relevantní obsah pro uživatele. Nemusí to být nutně jenom reklama, pozor, můžou to být ty správné inzeráty na realitním serveru, můžou to být ty správné články s větším důrazem na témata, která mě zajímají a tak dál, tak už jsou jiné technologie, jiné systémy, které umějí doručit a doporučit relevantnější obsah. Podstatné je to, že to doporučování nepracuje s vaší identitou. A pro nás to důležité skutečně je, protože kdyby to, vím, že to možná na první pohled vypadá otažitě, ale je potřeba si uvědomit, že Google a Facebook není jenom vyhledávání. Google je ekosystém, je to obrovská firma, která loni měla obrat v podstatě na úrovni dvojnásobku rozpočtu České republiky a zisk na úrovni zhruba poloviny rozpočtu České republiky. Takže její možnosti investovat do produktů, do lobbingu a do dalších věcí jsou obrovské a daleko větší, než jsou možnosti dalších hráčů na trhu. A pokud by to e-privacy platilo v té podobě, jak říkám, že by de facto znemožnilo prakticky, by znemožnilo cílenou reklamu, tak ve finále by znemožnilo pouze těm hráčům, kteří paradoxně sbírají dodnes o uživatelích méně informací než Google, protože Google má na naprosto většinu svých uživatelů e-maily a je schopen souhlas na cílení reklamy od uživatelů získat. Například média jsou v daleko horší pozici, protože článek si přečtete, než byste se přihlásil, a jak ten souhlas získat od uživatele, to je otázka.
Říká náš dnešní host, předseda výkonné rady Sdružení pro internetový rozvoj Michal Hanák. My bychom mohli v tom povídání pokračovat podle mě ještě hodiny, protože ta problematika z hlediska fungování internetu, business modelů, na kterých vlastně třeba online média stojí, je velice zajímavá, ale je velice rozvětvená. Takže až budeme něco vědět více o e-privacy, tak určitě doufám, že se tady zase ve studiu zase potkáme. Ale pro dnešek už budeme muset končit. Děkuju, že jste přišel, že jste nám pomohlo trochu tady se vyznat v té problematice ochrany osobních údajů, práva na zapomnění a e-privacy, a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání, ale nenechme se odradit, žijeme úžasnou dobu. Internet je skvělá věc.
Od mikrofonu se s vámi loučí a s tímhle tvrzením vlastně docela souhlasí také David Slížek.